Laikā, kad Baltkrievijā nenorimst pret prezidentu Aleksandru Lukašenko un viņa režīmu vērstās protesta akcijas, pats Aleksandrs Lukašenko šodien bija ieradies Sočos, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Šī bija viņa pirmā ārvalstu vizīte pēc 9. augusta prezidenta vēlēšanām, kuras Krievija atzīst par likumīgām, bet rietumi nē. Šī gan nav pirmā abu valstu vadītāju sazināšanās mēnešu laikā, un politikas komentētāji nereti uzsver, ka iemesls šādām biežām sarunām ir viens – lūgt Krievijas atbalstu Baltkrievijas režīmu saglabāšanai un ekonomikas atbalstīšanai. Komentējot Baltkrievijā notiekošu, Aleksandrs Lukašenko norādījis, ka viss nebūtu nesot tā, kā tiek rādīts masu saziņas līdzekļos.
Ja inada tak внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то, у нас в субботу марш.
Es dažreiz tam visam tā uzmanīgi, ar smaidu sekoju. Sestdienā mums ir sieviešu un meiteņu marš, bet svētdienā kopējais gājiens. Tas ir brīvdienās, bet citās dienās valsts dzīvo normālu dzīvi. Sestdienā un svētdienā mēs daļu Minskas atbrīvojam, lai cilvēki varētu, ja viņiem ir tāda vēlme, pastaigāties. Bet galvenais, un es to vienmēr saku, ir nepārkāpt līniju. Ir sarkanās līnijas, kuras nevienam nav ļauts pārkāpt, un pašlaik neviens tās vēl nav pārkāpis.
Эти красные линии никто не нарушал.
Лукашенко gan norādījis, ka no pēdējā mēneša notikumiem jau ir gūtas mācības, un tādas būtu jāizanalizē arī citām postpadomju telpas valstīm. Taču viens sots skaidrs, laikā, kad rietums spēki cenšas ietekmēt Baltkrievijā notiekošos procesus, daudz svarīgāk esot ciešāk turēties pie vecākā brāļa. No savas puses, Vladimirs Putins atzinīgi novērtējis Aleksandru Lukašenko solīto darbu uzsākšanu pie izmaiņām konstitūcijā, paziņojot, ka Krievija arī turpmāk pildīs visas tās saistības, ko tā ir uzņēmusies divpusējo līgumu ietvaros.
Krievija turpina būt uzticīga visām tām saistībām un līgumiem, kas starp mūsu valstīm ir noslēgta, to starp tās vienošanās Savienības valsts iekšienē. Tāpat tās ir saistības kolektīvās drošības organizācijas ietvaros. Mēs uzskatām Baltkrieviju par savu tuvāko sabiedroto, un kā jau es esmu vairāk kārt uzsvēris mūsu telefonsarunās, mēs izpildīsim visas uzņemtās saistības.
Abu prezidentu sarunu uzmanības centrā ir bijusi arī ekonomiskā sadarbība, kas šī gada laikā ir ievērojami cietusi. Lai arī sākotnēji tika prognozētas sarunas par līdzinējo Baltkrievijas parādu restruktūrizāciju, tagad Putins paziņojas, ka Minska saņems jaunu, $1.5 miljardu lielu kredītu. Bet ikmēr ne protesti, ne vēršanās pret protestētājiem pašā Baltkrievijā nerimst. Arī abu prezidentu tikšanās laikā kļūst zināms, ka Baltkrievijā ir aizturēts vēl viens opozīcijas koordinācijas padomes loceklis Konstantīns Titovs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.